እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ኣበቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣ እዚ ናይ ራይ ዮሃንስ ፅንዓትና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ድማ መበል 15 ክፋል ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ከምዝከር ኣብ ዝሓለፈ መበል 14 ፅንዓትና ኣብ ራይ ምዕራፍ 4 ትኩረት ጌርና ርኢና ነርና። ኣብ ራይ ምዕራፍ 4 እግዚኣብሄር ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነማያትን ዝፈጠረ ኣምላኽ ንሱ ጥራሕ ስግደት ከም ዝግብኦ ናይዚ ምክንያት ከዓ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ሪኢና ነርና። ብርግፅ ኣብቲ ዙፋን ድማ ብዛዕባቶም 24 ሽማግለታት መን እዮም ዝብል እውን ሓሳብ ርኢና ነርና። ምናልባት ናይዚ ሓሳብ ብደንቢ ንክትረኽቡ መለስ ኢልኩም ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ወይ ድማ ዘለዓለናዮ ነጥብታት ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም እናበልኩ ናይ ሎሚ መደብና ትኩረት ዝገብሮ ከዓ ራይ ምዕራፍ 4 ራይ ምዕራፍ 5 ዘሎ መእተውን ከምኡ ራይ ምዕራፍ 5 ጅማሮን ይኸውን ማለት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረና ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። ንመስግነካ ኣብ ሰማያት ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ ሕጂ ድማ እንሆ ቃልካ ከፊትና ናባሃ ቀሪብና ኣለና እሞ ከተምህረና ክትመርሓና ከም ፍቓድካ ክንነብር እውን ፀጋካ ተብዛሓልና ንልምን። እዚ ቃልካ እዚ ዘይፈለጡ ሰባት ድማ ክትገልፀሎም ቃልካ ንልምን። ጎይታና መድሓን የሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ሕራይ በር ኣብ ራይ ምዕራፍ 4 ከምኡ ናብ ራይ ምዕራፍ 5 ብዋናነት ራብዓይ ፍፃሜ ኢና ንርኢ። ሓሳብ እዚ ራብዓይ ፍፃሜ ምባለይ ምክንያቱ እንታይ እዩ፣ እንታይ ዓይነት ፍፃሜታት ስለተፈፀሙ እዮም ዝብሉ ሓሳባት ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ ፍፃሜ ኣብ ራይ ምዕራፍ 1 ንሪኦ እዩ። ራይ ምዕራፍ 2 ራይ ምዕራፍ 3 ዘለዉ ሓሳባት ድማ እዚኦም ብዛዕባ 7 ማሕበራት ዝረኣናዮ ሳልሳይ ፍፃሜ እዩ ማለት እዩ። ቀፂሉ ኣብ ራይ ምዕራፍ 4 ዝረኣናዮ መበል ሳልሳይ ፍፃሜ እንትኾን ሎሚ ከዓ ንሪኦ መበል 5 ፍፃሜ ማለት እዩ። ስለዚ ራይ ምዕራፍ 4 ራይ ምዕራፍ 5 ራብዓይ ፍፃሜ ኣብቲ ካብ ሕጂ ክሳብ ጀሚርናዮ ዘለና ራብዓይ ፍፃሜ ዝኾኑ እንታይ እዩ ተፍፃሜ ኣብ ራይ ምዕራፍ 4 ከምኡ ኣብ ራይ ምዕራፍ 5 ንሪኦ ፍፃሜ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምኽባር ወይ ድማ ልዕል ምባል እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ናይቲ ካብ ሞት ዝተላዕለ ከምኡውን ዝኸበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኣኽሊል ስነ ስርዓት ዝኾነሉ ከም ዝኾነ እዩ ፍፃሜታት ዝዛረበና ማለት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተንስአ ምስ ዓረገ ኣብ የማን ዙፋን ኣምላኽ ኣብ ዙፋን ከም ተቐመጠ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝተፈላለየ ጥቕስታት ይዛረበና እዩ። ባይዚ ወይ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና። እዚ ጥቕስታት እውን እዚ ነገር እዚ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ ክንብል ከለና ናይ መወዳእታ ዘመን ምልክት እዩ። ናይ መወዳእታ ዘመን ምልክት እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ከና ንሪኢ ኣልዋል ያት የሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ማለት እቲ ናይ ምድራዊ ንብዙሕ ዓመታት ብፅላሎ ዝነበረ የሱስ ክርስቶስ ክመፅ እዩ እናተባህለ ዘመላኽት ዝነበረ ብምሉኡ ተወዲኡ እንደገና የሱስ ክርስቶስ ዓሪጉ ካልኣይ ኣገልግሎት ናይ ሰማያዊ ኣገልግሎት ምጅማሩ ዘርእየና ወይ ድማ ዘብስረልና ናይ መወዳእታ ዘመን እናቐረበ ከም ዘሎ ዘርእየና እዩ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ዲያብሎስን ኣመላእኽቱን ከምኡውን ኣብ ሓሶትን ኣብ ሓጢኣትን ዓወት ዝረኸበ ጎይታ ናይዚ ራእይ ምዕራፍ 4 5 ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ጠቕላላ ናይ ራእይ ዋና ትኩረት እዩ። ኢየሱስ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትኩረት እዩ። እንደገና ከዓ ብፍላይ ናይ ራእይ ምዕራፍ 5 ከዓ ዋና ትኩረት እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከድና ንሪኢ ኣልዋ። ስለዚ እዚ ዋና ትኩረት ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍላይ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ዋና ናይዚ መፅሓፍ እዚ ትኩረት ዝኾነ ኢየሱስ ራእይ ምዕራፍ 5 ከየፅናዕኻ ክትርድኦ ከም ዝኸብድ ይዛረበና እዩ። ስለዚ ራእይ ምዕራፍ 5 ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕራፍ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ኣብዚ ሓሳብ እዚ። እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓረገ ኣብ የማን ዙፋን ኣምላኽ ተቐመጠ ይብለና። እዚ ማለት ናይ ሰማያዊ ቤተ መቕደስ ምርቓት ዝግበረሉ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረበና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንርድኦ ሓደ ሓሳብ እሱ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 8 ከድና ንሪኢ ኣልዋን ከምኡ ናብ ዕብራውያን ከድና ንሪኢ ኣልዋን ሓደ ዝዛረበና ነገር ኣሎ ብዛዕባ ቤተ መቕደስ። ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 8 እንታይ ይብል? ኣብ ማእኸልኩም እንቲ ካሓድርሲ እንታይ ግብርለይ መቕደስ ስርሑለይ ይብል እሞ ደድሕሪኡ ቀፂሉ እቲ መምርሒ ክህቦም ከሎ እቲ ቤተ መቕደስ ዝስርሓሉ መምርሒ ክህቦም ከሎ እንታይ ኢልዎም? ከምቲ ኣነ ዘርእካ ጌርካ እንታይ ግበር ቤተ መቕደስ ስርሓለይ ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዛ ኣብ ምድሪ ዝነበረት ቤተ መቕደስ ናይቲ ሰማያዊ ነፀበራቕ ምሳሌ ከም ዝነበረት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳይሬክትሊ ምስተስአ ናበይ እዩ ኸይዱ ዝብሉን ካልኦት ሓሳባትን ንምርኣይ መፅሓፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ ዝሓሳብ እዚ ገሊፅዎ እዩ። ትኩረትና ድማ ኣብ ዕብራውያን ንግበር እሞ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሰለስተ ኸይድናብ ንሪኢ ኣሉዋን እንታይ ይብል? ንሱ ይብል ናይ ክብሩ ነፀበራቕ ቅርፂ ባህሪ እንከሎ ኩሉ ሓይልውን ብቓሉ ፀዊሩ ከሎስ ምንፃ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ
ተቐመጠ ይብለና።
ቁፅሪ 13 ድማ ኸይናም ንሪኢ ኣልዋን ኣብኡ ኣብሮውያን መራፍ ሓደ እስኪ ካብ መላእኽትኸ ንመኖም እዩ ንፀላእትኻ መርገፅ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ሲ ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝበሎ ኢሉ ድማ ይገልፀልና። ቀፂሉ ኣብ ዕብራውያን መራፍ 8 ፍቕዲ ሓደ ድማ ሕጂ ድማ ነዚ እንብሎ ዘሎና ኣውራ ነገሩ እዙ እዩ ንሕናስ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዝፋን ግርማ ተቐመጠ ናይቲ ጎይታ ዳኣ እምበር ሰብ ዘይተኸሎ መቕደስን ድኳን ሓቅን ኣገልጋሊ ከም ዝመሰለ ሊቀካናት ኣሎና። ካብ ዕብራውያን ከይወፃና ኣብ ዕብራውያን መራፍ 1 ፍቕዲ 12 ድማ እንታይ ይብል? ክርስቶስ ግና ነቶም ዝቕደሱ ብሓንቲ መስዋእትን ሓዋሪ ፈፅ ፀሞም እሞ ንሱ ንሓዋሩ እትኸውን ሓንቲ መስዋእቲ ስለ ሓጢኣት ምስ ኣቕረበ እቶም ፀላእቱ መርገፅ እግሩ ክሳዕ ዝኾኑ እናተፀበየ ኣብ የማን ኣምላኽ
ተቐመጠ ይብለና።
ናይ መወዳእታ ጥቕሳይ ኣብ ዕብራውያን መራፍ 12 ፍቕዲ ሓደ ዘሎ ምእንቲዚ ንሕና ድማ ብክንዲዚ ዝኣክል ደመና ምስክር ተኸቢብና ከሎና ካብ ቁፅሪ ሓደ እዩ ዘንብቦ ዘለኹ ንኩሉ ዝከብደናን እነቲ ዝጠብቀና ሓጢኣት ንርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሚና ተሓንፅልና ዘሎ መቀዳደሚ ካብ ብትዕግስ ንጉየን። ቁፅሪ 2 ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚያን የሱስ ንጠመት ይብል። ስለዚ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረበና። እዚ ከዓ ናይቲ ናይ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ እንታይ እዩ?
ምርኻት መኽፈቲ ናቱ ኣገልግሎት ጅማሮ ከም ዝኾነ እዩ ዛረበና።
ናይ የሱስ ክርስቶስ ዕርገት ወይ ድማ ናይ የሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዘመረና፣ ነገር ግን ቀፂሉ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዕርገት ዘርእየና እንታይ እዩ?
ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ እውን እዩ ዘብስረልና።
ቀዲሙ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ትፈትኑ ተኮንኩም ስትእዛዝ ይሓሉ ይብል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 6 ኸይናም ዘንበበልዋ ተፍቅሩ እንተኮንኩም ስ እንታይ ግበሩ ትእዛዝ ይሓሉ ኣነ ከዓ እንታይ ክገብሮ ነቦ ክልሙነየ ንሱ ድማ ጳራቅሊጦስ ወይ ድማ መፃናንዕ ክሰደልኩም እዩ ኢሉ ከም እተዛረቦ እዚ ምውራድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘብሰረ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፀላእቱ ወይ ድማ ንፀላእቲ ደቂ ሰባት ዲያብሎስን መላእኽቱ ናጋንትን ስዒሩ ኣብ የማን ኣምላኽ ምቕማጡ ዘብስረልና ወይ ድማ ዘርእየና ወይ ድማ ዘምህረና እንታይ እዩ?
ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ እዩ።
እንዲያም እሱ ተዝመፅእ ሕሽ ዝብል ዮሃንስ ወንጌል መራፍ 14 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ኣነ እንተኸድኩ ይሕሸኩም እቲ መፀናንዒ ክመፅ እዩ ንሱ ድማ እንታይ ክገብረኩም እዩ ከፀናንዐኩም እዩ ከም ዝብል እቲ ዝሓሸ
መንፈስ ቅዱስ ናይ ምውራድ ነገር እውን እዩ ዘብስረና። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ፣ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገት፣ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ምቕማጥ እዚ እውን እዩ ዘብስረና።
ዝክርቶ ኮንኩም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ድሕሪ ዕርገት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ በዓል ሓምሳ
መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ ዝወረደሉ
በዓል ሓምሳ በዓል ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከኽብሩ ዝመፁ ዝነበሩ ሰባት ድማ እንታይ ኮይኖም እዮም?
መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ እቲ ወንጌል ክዛረቡ ከሎ እቲ ወንጌል በዚ ኣጋጣሚ ሰሚዖም እዮም።
በዚ ኣጋጣሚ ካብ ዝተፈላለየ ኣካባቢ ዝመፁ ሰባት እንታይ ገይሮም እዮም?
እቲ ወንጌል ሰሚዖም እዮም።
ሓደሓደ ናይ ታሪክ ምሁራን ሓደሓደ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሊቃውንቲ እንታይ ብሉ እዮም? ኢቨን ኢትዮጵያውያን እዚ በዓል እዚ ከኽብሩ ዝመፁ ዝነበሩ ሰባት እውን እንታይ ገይሮም እዮም? ኣብ በዓል ሓምሳ ጴጥሮስ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ከይደ ከንብቦ ይደሊ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 32 ክሳብ 33 ዝበሎ ስብከት እንታይ ገይሮም እዮም? ሰሚዖም እዮም። እዚ ወንጌል ሒዞም ውን መፂኦም ንህዝቦም እንታይ ገይሮም እዮም? ኣካፊሎም እዮም ዝብሉ ናይ ታሪክ ምሁራት እውን ኣለዉ ማለት እዩ። እሞ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 32 ክሳብ 36 እዚ ምስ ሰምዑ እዚኦም እንታይ ኮይኖም እዮም እንታይ ዓይነት ረብሻ እዩ ተላዓይሉ ምስ ተባህለ እዚኦም ከም ተሓስቦ ከምኡ ይኮነን ኢሉ ዝጀመሩ ሓሳብ እዩ ዘርእየና። እንታይ ይብል ካብ ቁፅሪ 32 ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ ኣተንስእዎ በዚ ንሕና ኩላትና ከዓ ምስክር ኢና፣ ሕጂ ድማ ናብ የማን ኣምላኽ ልዕል ምስ በለ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ስኻትኩም ትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ እንታይ ገበሮ?
ኣፍሰሶ፣
ኢየሱስ ኣፍሰሶ። ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገት፣ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምኽባር፣ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ምቕማጥ እቲ ቀንዲ ዋና ነጥቢ
ናይ መንፈስ ቅዱስ ምፍሳስ እዩ። ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣመንቲ ትእዛዙ ኣብ ዝሕሉ
እንሆ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሂወቶም ክቋፃፀር ክመርሖም ኣብ ዝደልዩ ሰባት ከም ዝወረደ እዚ ዓብዪ ብስራት ከም ዝነገረና ዛረበና ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ቀዲሙ እውን ብነቢያት ተዘሪቡ ነይሩ እዩ። ኣብ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ተዘሪቡ ነይሩ እዩ። ስለዚ ከምቲ ተነበየ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሂወት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝተመላለሰሉ እዋን ከምቲ ተዛረቦ ናይ ተስፋ ቃሉ ኣውሪዱ ንብዙሓት ወንጌል ክበፅሕ ከም ዝገበረ ኢና ንሪኢ። ብርግፅ ኣብዛ ግዜ እዚኣ በዛ ዝኾነት ፍጻሜ ብኣሽሓት ዝተቕፀሩ ሰባት ከም ተጠመቑ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ስለዚ ኣብዚ ግን ሓደ ነገር ክብሎ ዝደሊ ነገር ኣሎ። እታ ቐንዲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስብከት እንታይ እያ ነራ? መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ ኣይወሪዱ ክንብል ከለና መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክምስክር፣ ንኢየሱስ ከኽብር፣
ኣብ ዝቕፅል ብዛዕባ እዚ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 15 ከምኡ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 16 ንሪኦ ነገር ኣሎ። ዋና ስብከቶም እንታይ ነይሩ? ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ዋና ትኩረቱ ኢየሱስ ክሰብኩ ብዛዕባ ትንሳኤኡ ክሰብኩ ከም ዝነበር ንኢየሱስ ክርስቶስ ንምኽባር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 7 ፍቅዲ 39 ከድና ንሪኢ ኣልዋን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቡ ሓደ ቃል ኣሎ፣ ንሱ ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነይሩ እዩ ዝብለና። ገና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድርና ተመላለሶ ኽእሉ ዮሃንስ ወንጌል 7:39 ከንብብ ይደሊ። ኢየሱስ ግና ስለዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ እሞ እዚ ብዛዕባ እቲ ብኡ ዝኣምኑ ክቕበሎ ዘለዎ መንፈስ እዩ ተዛረብ ይብለን። ኢየሱስ ግና ስለዘይከበረ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ሓጢኣት ስዒሩ፣ ናይ ሓጢኣት ሓይሊ ስዒሩ፣ ዲያብሎስን ኣጋንትን ስዒሩ፣ ናይ ሞት ሓይሊ ስዒሩ፣ ስለዘይተንስአ እቲ ሚሽን ወይ ድማ እተልእኾ ሙሉእ ብምሉእ ስለዘይተፈፀመ መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ሽዑ እንታይ ኣይገበረን ነይሩ? ኣይወረደን። ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ዘበሰረና እንታይ እዩ? ናይ የሱስ ክርስቶስ ትንሳኤን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገትን ቀፂሉ እውን ኣብ የማን ኣምላኽ ምቕማጡን እዩ። እዚ ዓይነት ብስራት ኣምፂልና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዕርገት፣ ናይ የሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ሓደ ዘምፀልና ነገር ናይ መንፈስ ቅዱስ ውርደት እዩ። ስለዚ ክልተ ነገር ርኢና ኣለና። እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ቤተ መቅደስ ኣገልግሎት፣ እቲ ዝሓሸ ኣገልግሎት። ምድራዊ ቤተ መቅደስ ነይሩ እዩ ብዝተፈላለየ ስርዓታት እናገበረን ሓጢኣት ክፉእ ምዃኑ ንምርኣይ እንደገና ድማ መድሓን እግዚኣብሄር ንምግላፅን ብዝተፈላለየ መንገዲ እግዚኣብሄር ተጠቂሙሉ እዩ ሓጢኣት ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከም ዘኸፍል ንምርኣይ ተጠቂሙሉ እዩ። ነገር ግን ሕጂ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዕርገት ዘርእየና ነገር እንታይ እዩ? ናይ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ኢናግሬሽን ወይ ድማ ምርቓት ወይ ድማ ምኽፋት እዩ ኣብሲርና። እዚ ከዓ እቲ ዝሓሸ ኣገልግሎት እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ እውን ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝወረደሉ ግዜ እንታይ ኮይኑ እዩ? ወንጌል ብሓይሊ ሰፊሑ እዩ። ናይ የሱስ ክርስቶስ ዕርገት ኣብ የማን ኣምላኽ ምቕማጥ ከምኡ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ብሓይሊ ኣብቶም ዝኣምኑ ኣብቶም ትእዛዝ ዝሕሉ ኣብቶም ጎይታ ህይወትና እስኻ ተረከቦ ዝብሉ ምውራዱ ናይ ወንጌል ምስፋሕ እውን እዩ ዘርእየና። ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ምስፋሕ፣ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ምዕባይ። ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ብደንቢ ገይሩ ብብዙሕ ምስላታት ገሊፅዋ ነይሩ። ንእሽተያ ድሓር ግን እንታይ ትኾን? ዓባይ ከም ትኾን፣ ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ከም ዘፅልላ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ። ስለዚ ምስፋሕ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ፣ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ዘርኢ እውን እዩ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዕርገት ማለት እዩ፣ ናይ መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ ምስራሕ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቐንዲ ናይቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ኣመንቲ እምነት እንታይ እዩ ነይሩ ክንብል ከለና እቲ ቐንዲ ኢየሱስ እዩ። ኢየሱስ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከምምንዛዕ ከይረአየ ንዓና ንምድሓን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከም ተመላለሰ ስለ ሓጢአተኛታት እውን ከም ዝሞተ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ከም ዝተንስአ ድሕሪኡ ብ40 መዓልቲ ፀኒሑ ድማ ከም ዝዓረገን እዚዩ ነይሩ እቲ ዋና እምነቶም ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ተቐመጠ ኾነ ዕብራውያን መዕራፍ 8 ቅድም ኢለን ቢቤ ካብ ቁጥርሓት በዚ መልክዕ እዚ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ምቕማጡ ድማ ዝሓሸ ኣገልግሎት ስሊና የገልግል ከም ዘሎ ዘርኢ ሓሳብ እዩ። እቲ ዋና ጥቕሲ እንዲያም ሓደሓደ ከንብብ ይደሊ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 5 ካብ 30 ክሳብ 31 ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልኒ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸ ንበር ፍቓድ ኣይደልኒ እሞ ኣነ ከምትሰማዕኹ የ ዝፈር ፍርደይ ካ ቕኑዕ እዩ። ኣነ ብዛዕባ ርእሰይ ባዕለይን ተመስከርኩ ምስክረይ ሓቂ ኣይከውንን እዩ ኢሉ እቲ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ግን ብዛዕባኡ ከም ዝመስከረ ብዓብዪ መስኪሩ ድማ ብዙሓት ክመለሱ ከም ዝተገብረ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛርብ። ቅድም ኢለ ከንብበን እየ ዝበልኩኹም ጥቕስታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ዋና ትኩረቱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዋና ተልእኹ እንታይ እዩ? ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 15 ዘሎ ከንብቦ ይደሊ። ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 15 ፍቅዲ 26 እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ዝተደልኩም መፀናንዒ ካብ ኣቦ ዝወፅእ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀግና ንሱ ክምስክረለይ እዩ። እወቲ ፐርሰን ዝኾነ ብዙሓት ሰባት መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ እዩ ታይዶሜዶስ ይብሉ እዮም፣ ግን ኣብዚ ቃል እዚ ብግልፂ ንሱ ምስ መፀግና ንሱ ዝብል ቃል ንፐርሰን እምበር ንኦብጀክት ኣይትጥቀመሉ ኢኻ። መፀናንዒ ዝበሃል ፐርሰን ወይ ደሞ ኣካል ከም ዝኾነ እዩ ዝነገረና እምበር ሓይሊ ስቂልካ ዘይጭበጥ ሓይሊ ኢንታንጀብል ዝኾነ ሓይሊ ይኮነ ዝነገረና። ብዝኾነ እቲ ዋና ተልእኹ እንታይ ዝብል የሱስ ክርስቶስ ክዛረበና ክእሉ እታ ኣነ ካብ ኣቦ ዝተደልኩም መፀናንዒ ካብ ኣቦ ዝወፅእ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀግና ንሱ ክምስክረለ እዩ ይብለና። ስለዚ እቲ ዋና ዓላሙ እንታይ እዩ ነይሩ? ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምስካር እዩ። ሕጂ እውን ናይ መንፈስ ቅዱስ ዓላማ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምምስካር እዩ። ቀፂሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 14 ንሱ ኻባይ ክወስድን ክነግረኩምን እዩ እሞ ናይ ከኽብረኒ እዩ። ስለዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ እቲ ዋና ካልእ ዕላማ ከዓ እንታይ እዩ ዝነግረና? ንኢየሱስ ክርስቶስ ምኽባር ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ዓላሙኡ እዚ እዩ፣ ተልእኹ እዚ እዩ። ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ምምስካርን እዚ ነገር እዚ ብምግባር እዩ ከዓ ወንጌል ኣብ ዓለም ብሰፊሑ ክሰፍሕ እናገበረ ዝነበረ ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 22 ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ እዩ፣ የሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ዓሪጉ እዩ፣ ኣብ የማን ኣምላኽ ከዓ ኣሎ፣ ንኡ መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለው። ኣብዚ ምድሪ ከዓ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይገብር ኣሎ? ብዛዕባኡ የመስክርን ንየሱስ ክርስቶስ ከዓ የኽብሮን ከም ዘሎ የሱስ ክርስቶስ ዝኽብር ብምንታይ እቲ ወንጌል ኣብ ዓለም በፂሑ ኣብቶም ከም ግሊ መድሓንዮም ገይሮም ዝተቐበልዎ ሰባት ክምስገን ከሎ በዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኸብር ሰባት ክድሕኑ ክርእዩ ከሎ በዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኸብር እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ኣጠቃላላ ኣብ ራእይ መራፍ 4 ራእይ መራፍ 5 ንሪኦ ኣጠቃላላ ሓሳብ እዚ ብዛዕባ ኢየሱስ እዩ ዝዛረብ። ንመንፈስ ቅዱስ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምኽባሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓሪጉ ኣብየማን ኣምላኽ ምቕማጡ ከዓ እዚ እዩ ዘርእየና ዝብል ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ። ናብ ራእይ ምዕራፍ 5 ክንሪኦ ከለና ራእይ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 1 እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ? ኣብ የማነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ድማ ብውሽጡን ብወፃኢኡን ተፃሒፉ ብ7 ማሕተም እተሓትመ መፅሓፍ ርኢኹ ይብል። ኣብ የማነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ድማ ብውሽጡን ብወፃኢኡን ተፃሒፉ ብ7 ማሕተም እተሓትመ መፅሓፍ ርኢኹ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ነገስታት ክነግሱ ከለዉ ክልተ ነገር ይወሃቦም ከም ዝነበረ ታሪኻት ይዛረቡና እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ታሪኻት ይዛረቡና እዮም። ኣብ ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 12 ኸይና ንሪኢ ኣሉዋን ሽዑነት ወዲ ንጉስ ኣውፅኡ ዘውዲ ደፍኣሉ እቲ ምስክር እውን ሃቦ ኣንገስዎ እውን ቀብእዎ እውን ከዓ ኣዳዎም እናጣቕዑ ድማ ንጉስ ህያው ይኹን በሉ ይብል። ስለዚ ኣብዚ ዘሎ እቲ ንጉስ እንታይ ክኸውን ከሎ ኢና ንርኢ? ክልተ ነገር ክወሃቦ ከሎ ኢና ንርኢ። እቲ ወዲ ንጉስ ክትነግስ ከሎ እቲ ቀዳማይ ዘውዲ ደፍእሉ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ምስክር ከም ተዋሃቦ ኢና ንርኢ። እዚ ምስክር ተባሂሉ ዘሎ ቃል ብዛዕባ እተን 10 ትእዛዛት እዩ። ብእግዚኣብሔር ኣፃብዕቲ ተፃሓፋ፣ ኣብ ክልተ ፅላት ተፃሓፋ፣ ብውሽጠንን ብደገአንን ዝተፅሓፋ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዛት እግዚኣብሔር ዝሃቦ ስርዓታት እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ንጉስ እዚ እንታይ ክገብርሉ ከሉ ኢና ንርኢ? ዘውዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ነገር ግን ምስክር እውን ከም ተዋህቦ ትእዛዛት ኣምላኽ ስርዓታት ኣምላኽ እግዚኣብሔር ፍቓድ ዝኾነ ነገር ከም ዝዋሃቦ ኢና ንርኢ። ንምንታይ እዚ ምስክር እዚ ዝዋሃቦ? ንምንታይ ቃል እግዚኣብሔር ዝዋሃቦ? ንሳ ድማ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 18 ክሳብ 20 ይኸውን ድማ ኣብ ልዕሊ ዙፋን መንግስቱ ምስ ተቐመጠ ካብቲ ኣብ ቅድሚ ሌዋውያን ካህናት ዘሎ ሕጊ ንኡ ዝኸውን ቀዲሑ ኣብ መፅሓፍ ይፅሓፍ። ምክንያቱ ካብቲ ቤተ መቅደስ ስለ ዘይወፅእ ንዑ ዝኸውን እንታይ ይግበር? ቀዲሑ ይፅሓፍ። ፍርሃት እግዚኣብሔር ኣምላኹ ምእንቲ ክመሃር፣ ልቡ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋቱ ምእንቲ ከየልዕል፣ ካብቲ ትእዛዝ ከዓ ንየማን ኮነ ንፀጋም ከይዝብል፣ ንሱን ደቁን ኣብ ማእከል እስራኤል መዓልታት መንግስቱ ምእንቲ ክነውሕ። ናይዚ ሕጊ እዚ ቓላትን እዚ ትእዛዝን እዝን ተጠንቂቑ ክገብሮስ ምስ ይኹን ኩሉ መዓልቲ ሂወቱ ከዓ እዮም ብቦ ይብለና። ዝገርም ጥቕሲ ኩሉ ግዜ እንታይ ይኹን? እዚ ትእዛዝ እዚ ምስኡ ይኹን ኩሉ መዓልቲ ከዓ እንታይ ይግብሮ? የንብቦ። ናልባትኮ ኣብ ቤተ መንግስቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክህሉ ይኽእል እዩ፣ ግን እንተ ደኣ ኩሉ መዓልቲ እንተ ደኣ ዘየንብብዎ ተጠንቂቖም እንተ ደኣ ዘይገብርዎ ኮይኖም እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ዋጋ ይብሉ። ንምንታይ ፍርሃት እግዚኣብሔር ኣምላኹ ምእንቲ ክመሃር፣ ልቡ ኣብ ልዕሊ ሕዋቱ ምእንቲ ከይልዕል፣ ካብቲ ትእዛዝ ከዓ ንየማን ኮነ ንፀጋም ከየዝብል፣ ንሱን ደቁን ኣብ ማእከል እስራኤል መዓልታት መንግስቲ ምእንቲ ክነውሕ፣ ናይ ዝሕጊ ዚ ቃላትን እዚ ትእዛዝን እዝን ተጠንቂቖም ምእንቲ ክገብሮ ምስ ይኹን ተባሂሉ ከም ተዘርበ ኢና ንርኢ። እዚ ክኾነልና ጸሎትናን ትምኒትናን እዩ። ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 25 ከምዚ ይንበብ፣ ሽዑ ሳሙኤል ነቲ ህዝቢ ሕጋጋት መንግስቲ ነገሮ ኣብ መፅሓፍ ፅሒፉ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣንበሮ፣ ሳሙኤል ድማ ንብዘሎቲ ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ነናብ ቤቱ ሰደዶ ይብለና። በዚ መልክዕ እዚ ተጠንቂቖም ክገብርዎ ከምዝነገሮም እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ከም ግለሰብ ሎሚ ኣብ ሒዝናይን ዘለና ሞባይላትና፣ ታብሌታትና፣ ኮምፒውተራትና ከምኡውን ብመፅሓፍ ደረጃ እዚ መፅሓፍ እዚ ንባዕሉ ኣብ ገዛና ኣሎ እዩ። እንተዳደይን ቢምናይ ግን ለውጠ ከምፅ ኣይክልኒ ሞ ከነንብቦ ተጠንቂቕና ድማ ክንእዘዞ እቲ በረኸት እቲ እግዚኣብሔር ዝኣተዎ ተስፋ ድማ ወረስቲ ክንከውን ይግባእ። ብዝኾነ ናብቲ ሓሳብና ክንምለስ ከለና ናይ ቀደም ነገሳት ከምዚ ገይሮም ዝነግሱ ነይሮም። ሕጂ የሱስ ክርስቶስ እናረኣናዮ ዘለና ኣብ ራእይ ምዕራፍ 5 ከዓ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንግስነትን ናይ የሱስ ክርስቶስ ዕቤትን ኣብየማን ኣምላኽ ምቕማጥን ኢና ንርኢ ዘለና እሞ የሱስ ክርስቶስ ኣብየማን ኣምላኽ ክቕመጥ ከሎ ዘውዲ ጥራሕ ኣይኮነን ተገይሩሉ ንምባል እዩ። ብ7 ማሕተም ብውሽጡን ብደጊኡን ተፃሕፈ መፅሓፍ ድማ ተዋሂቦ እዩ ተቐቢሉ እዩ የሱስ ክርስቶስ እዚ ንምባል እዩ እቲ ዋና ሓሳብ ማለት እዩ። ነቲ ምድራዊ ንጉስ ግን እዚ ክገብር ተኣዘዘሉ ዋና ነገር ንምንታይ እዩ እንተዳ ኢልና፣ ነገስታት ኣብ ምድሪ ናይ እግዚኣብሄር ኣገልግልቲኦም ህዝብታት ክመርሑ እግዚኣብሄር ከቐምጦም ከሎ ኣገልግልቲ እግዚኣብሄር እዮም። ብሕብረት ምስ እግዚኣብሄር ንህዝብታት ንምድሓን፣ ንህዝብታት ንምፍዋስ፣ ንህዝብታት ናብ እግዚኣብሄር ክርዩ ንምግባር ኣገልግልቲ እግዚኣብሄር ንርኢ ማለት እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 110 ፍቕዲ 1 ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትካ መርገፂ እግርካ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ፣ እግዚኣብሄር ካብ ፅዮን በትሪ ስልጣንካ ክልእኽ እዩ፣ ኣብ ማእኸል ጸላእትካ ግዛ ኢሉ ክዛረብ ከለዉን ኣብዚ ንርኢ ኢና። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ዝኾነ ኣምላኽና ናብ ሰማይ ክመፅ ከሎ እንታይ ግበር በሎ? ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ናይ ሞት ሓይሊ ስዒሩ፣ ናይ ሓጢኣት ሓይሊ ስዒሩ ኣብ የማን ኣምላኽ እንታይ ኮይኑ እዩ ተቐሚጡ እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 34 እንታይ ይብል? እቲ ዝኹንን ከመን እዩ? ክርስቶስ የሱስ እቲ ዝሞተ ረኻ ሞታት እኳ ዝተንሰ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑ እውን መእንታና እንታይ ዝገብር ዘሎ? ዝልምን ዘሎ እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ኣበይ ዘሎ? ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑ መእንታና ዝልምን ዘሎ። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 20 እውን ኣምላ ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ሙታታት ኣንስኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብ እትመፅእ እምበር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ስመዘበለ ስምሰርኣሶ ነቲ ሕልፊ ዘሎ ዓብዪ ሓይሊ ኣባና እናኣመን ዘለና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ ፅልየልኩም ኣለኹ። ልዑል ከም ዝኾነ ንኣዛብ ገለፀ። ንዕ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገስታት ከም ሸሞ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። ልዕሊ ኩሉ ሽም እውን ሃቦ። ስለዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ልዕልና ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ትንቢት መፈፀምታ ከም ዝኾነ እዩ ዛረበና። ዘውዳ ርኣሶ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ልዕል ኣበሎ። በዚ መልክዑ እዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ልዕልና ንርኢ ኢና ማለት እዩ። ሰብ ኣይኮነ ልዕል ኣቢልዎ፣ ነገር ግን እግዚኣብሄር እዩ ልዕል ኣቢል። ልዕል ከብሎ ከሎ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ሽማ ርኣሶ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ስልጣን ሃቦ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ነገር ድማ እቲ መፅሓፍ እዩ። ሸዓተ ማሕተም ተሓትመ መፅሓፍ እዩ። እዚ መፅሓፍ እዚ ብውሽጡን ብደጉውን ፅሑፍ ዝነበሮ ኣብራይ መራፍ 5 ፍቕዲ ሓደ ዘንበብናዮ ሓሳብ ኣብ የማን ተቐሚጡ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ድማ ብውሽጡን ብወፃኢን ተፃሒፉ ብሸዓተ ማሕተም ተሓትመ መፅሓፍ ርኢኹ ከም ዝበለ ብዛዕባ እቲ መፅሓፍ ድማ ንዛረብ ንሱ ድማ ከም ዝዋሃቦ ኢና ንርኢ። እዚ ብሸዓተ ማሕተም ዝተሓትፈ መፅሓፍ ክብል ከሎ እንታይ እዩ ዝነግረና? የሱስ ክርስቶስ ልዕል ኢሉ ዘውዲ ይተፈኣሉ ከሎ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ክበሃል ከሎ ቀዳማይ ዘርእየና እንታይ እዩ ዝመሳሰል ቅድሚ ኢ ዘፃት ምዕራፍ 32 ፍቕዲ 15 ዘሎ ምስ 1ሰ ትእዛዛት ይተሓሓዝ እዩ ኢለኩም ነይ 1ሰ ትእዛዛት ብውሽጡን ብደጊኡ ተፃሒፉ ነሩ እዚእውን ብውሽጡን ብደጊኡ ተፃሒፉ ነሩ። ሓደ ነገር ክንሓስቦ ዘለና ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ ብሸዓተ ማሕተም ተሓትመ እዩ። ብካልእ ኣባህላ ነዚ መፅሓፍ እዚ ማንም ሰብ ማንም ኣነ በዓል ስልጣነ ዝብል ማንም ክፈትሖ ከምዘይክእል ቀደም ደብዳቤ ክለኣኹ ከለዉ ወይ ድማ ዝተፈላለየ ምስጢራዊ ዝኾነ ነገራት ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ክልእቲ ኮይኑ ተኮይኑ ብማሕተም እዩ ዝዕሸግ ነይሩ። ስለዚ እዚ ብሸዓተ ማሕተም ምፅሓፉ ማንም ኣውቶሪቲ ዘለዎ ብጀካእቲ ነቲ ዝምልከቶ ሰብ ተደይ ኮይኑ ማንም ክፈትሖ ከምዘይክእል ውሽ ምስጢራዊ ከምዝኾነ ምስጢራዊነቱ ዝተሓለወ መፅሓፍ ከምዝኾነ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ክኸፍት ነዚ ክፈትሕ ዝኽእል ድማ ማንም ከምዘየለ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ኣብ ዝቕፅል ብደንብ ጌርና ክንሪአ ኢና። ማንም ክፈትሖ ኣይተኽኣለ መንዳ ክፈትሖ ተኻኢሉ እቲ ዝግብኦ እቲ ስለና ክብል ኣብ ዝቕፅል ብደንብ ጌርና ብሰፊሒ ክንሪአኢና ስለና ክብል ዝሞተ ስለና ክብል ተሳቀየ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ንዑ ዝምልከት ከምዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ብሸዓተ ማሕተም ምሕታሙ ምስጢራውነቱ ዝተዓቀበ ማንም ሰብ ክፈትሖ ከምዘይክእል ነቲ ዝምልከቶ ጥራሕ ከምዝወሃብ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ምስ 1ሰ ትእዛዛት ኣማሳሲልና የለና ናይዚ መፍትሑ ኣብ ራእይ መራፍ 6 ክሳብ 8 ዘሎ ሓሳባት ኢና ክንሪዮ ማለት እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ምስ 1ሰ ትእዛዛት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዘፃዓት መራፍ 32 ፍቕዲ 15 ዝረኣና ምስ 1ሰ ትእዛዛት ዘይኮነ እንደገና እዞም 1ሰ ትእዛዛት ምስ ምንታይ ምስ ተሓሓዙ ነይሮም ምስ ናይ ብሉይ ኪዳን መፅሓፍቲ እዮም። ናይ ይሁድ መፅሓፍቲ ኣብ 3 ሜጀርሊ ድማ ኣብ 2 ተኸፊሎም እዮም ዝከፋፈሉ ነሮም ወይ ድማ ሰብ ዝፈልጦ የሱስ ክርስቶስ እውን ኢልዎም ኣነ ሕጊ ኮነ ነቢያት እንታይ ክገብራይ መፃ ኹን ከወገዳይ መፃኹን ከም ዝበለ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 15:17 ሕጊን ነቢያትን ተባሂሎም ይፍለይኹም ነበረ ኢና። እዞም ናይ ሕጊ መፅሓፍ ተባሂሎም ተጠቂሶም ዘለዉ እቶም ቶራ ዝበሃሉ 5 ብሙሴ ዝተፃሓፉ መፅሓፍቲ እንትኾኑ እቶም ነቢያት ተባሂሉ ተፃሒፉ ዘለዉ ከዓ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዘለዉ ብምሎም መፅሓፍቲ ውሽ 34 መፅሓፍቲ ከም ዝኾኑ ከም ዝውክሉ እቶም ነቢያት ተባሂሎም ተፃሒፎም ዘለዉ ድማ ይዛርብ። ግን ሓደሓደዮም ድማ ብ3 ዝኸፍልዎ ነገር ኣሉ። ብዝኾነ ኮይኑ ትትእዛዙን ምዚ ከም ዝተሓሓዝ ኢና ንርኢ። ብካልእ ኣባህላ እዚ ጥቕልል መፅሓፍ ምስ ናይ እግዚኣብሄር ኣብ ብሉይ ኪዳን ንህዝቡ ዝሃቦ ቃላት ምስ ሕጊ ዝተተሓዘ ከምዝኾነ ገና ብኣግቡ ግን ኣብ ዝቕፅል ስለ ንፈትሖ ብደንብ ጌርና ንሱ ክንርአና ማለት እዩ። ብዝኾነ ብሸዓተ ማሕተም ምሕታሙ ምስጢራናቱ ዝተዓቀበ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። ብካልእ ኣባህላ ብሸዓተ ምባሉ ድማ እንታይ እዩ ዘርእየና? ብሙሉእ ብሙሉእ ዝተሓትመ ምንም ክፍተት ከም ዘይብሉ ዘርእየና፣ ብፍፁም ከም ተሓትመ ዘርእየና እዩ። ምክንያቱ ሸዓተ ዝብል ሙሉእነት ፍጹምነት ዘርእየና ሓሳብ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና። ስለዚ ብፍጹም እቲ መፅሓፍ ወይ ድማ እቲ ጥቕልል መፅሓፍ እዩ ጥቕልል መፅሓፍ ፍጹም ከም ተሓትመ ዘርእየና እዩ ማለት እዩ። እዚ ማለት ግን እቲ ናይ ጥቕልል መፅሓፍ ትሕዝቶ ሕቡ እዩ ማንም ክርድኦ ኣይክእልን ማለት ግን ኣይኮነን እዩ። ኣብዚ ሓደ ክትርድእዎ ዝግባአኩም ነገር እሱ ማለት ኣይኮነን። እቲ ውሽጡ ዘሎ ተፃሒፉ ዘሎ ማንም ክርድኦ ኣይክእልን ዝብል ኣይኮነ ወር ተፈትሑ እዮ ካብ ራይ መራብ 6 ክሳብ 8 ኣብ ንሪእየሉዋን ብደንብ ገይሩ ተፈትሑ። እንታይ ዳ እዩ ዘርእየና? ነቲ ዝምልከቶ ወይ ድማ እቲ ናይ ምኽፋት ዓቕሚ መሰል ዘለዎ ክኸፍቶ ከም ዝግብኦ ዘርእየና እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ። ነዚ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ መን እዩ ነዚ መፅሓፍ እዚ ክኸፍቶ ዝኽእል ኢሉ ዝሓዘት ኣብ ራይ መራፍ 5 ፍቕደ 2 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን መን እዩ? ኣነ ከዓ ይብል ዮሃንስ ክዛረብ ከሎ ነዚ ብሸዓተ ማሕተም ዝተሓትመ መፅሓፍ ማንም ክፈትሖ ስለ ዘይከኣለ እንታይ ገበርኩ? ሓዘንኩ በኸኹ ይብል ሞ ኣይትብከ ኣይትሕዘን ኢሉ እንደገና እቲ መልኣኽ ክዛረቦ ከሎ ኢና ንርኢ። እቲ ካብ ይሁዳ ዝኾነ ኣንበሳ ንሱ የሱስ ክርስቶስ ክፈትሖ ይኽእል እዩ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኣብ መፅሓፍ እዚ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መፅሓፍ ብሸዓተ ማሕተም ምፅሓፉ እቲ ኮንተንቱ ወይ ድማ ተትሕዝትኡ ማንም ክርድኦ ይክእልኒ ወይ ሕቡ እዩ ንካባና ስውር እዩ ካልእ ኣይኮነን እዚ መሰል ዘለዎ መፅሓፍቲ ብዙሕ ግዜ ጥቕልላት መፅሓፍቲ ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም? ናብቲ ራይት ዝኾነ ሰብ ወይ ድማ እቲ ናቲ ዝግብኦ ሰብ ናብኡ ንኸብፅሑ ፍፁም ብምሉእነት ይዕሸጉ ከም ዝነበሩ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። እሞ ናይ ራእይ መራፍ ሓሙሽተ ብዛዕባ እቲ መፅሓፍን ብዛዕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ ልዕልናን ዘውዲ ምግባሩን ኣኽሊል ምግባሩን እንደገና እንታይ ከም ዘርእየናን ካልኦትን ዝብል ሓሳባት ርኢና ኣለና። እሞ እዚ ሓሳባት እንታይ የምህረና? ናይ ሎሚ ትምህርትና እንታይ የምህረና? እንታይ መልእኽቲ ከነመሓላልፍ ንኽእል ናብ ዝብል መጠቓላለ ክኸይድ ከለኹ ተቐዳማይን ተቐዳማይን ነገር ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 17 ዘለያ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 17 ዘላ እንታይ እታ ዋና ዓላማ ናይ እግዚኣብሔር ዋና ነገሩ ሓደ እቲ ምድሓን ኣምላኽ ክንቅበል እዩ። ክርስቶስ ከም ግለ መድሓኒና ጌርና ክንቅበል እዩ። ንሱ ጥራሒ መድሓኒና፣ ንሱ ጥራሒ ፈዋሲና፣ ንሱ ጥራሒ ስለ ሓጢኣትና ዝሞተ ኣብ የማን ኣምላኽ ዘለውን ንሱ ጥራሕ እዩ። ብጀክኡ ማንም ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተቐመጠ ስለና ኣብ ቤተ መቕደስ ዘገልግል ስለና ማንም የለን። እዚ ናይ መጀመርያ ሓሳብ እዩ። ሕጂ እውን ክንግንዘቦ ዘለና ክንቅበሎ ዘለና እዚ እዩ። ማንም የለን። ኣብኡ ማንም ኣይረኣይን እዩ። መላእኽቲ እውን ኣይረኣይን እዮም። እንደገና ድማ ሰብ ቅዱሳት እንብሎም ሰባት እውን ኣይረኣይን እዮም። ኢንፋክት ቅዱሳት ብመን እዮም ተቐዲሶም? ብክርስቶስ ብምማን እኳ እዮም ተቐዲሶም። ጳውሎስ ቅዱስ ተባሃለ ብመን እዩ? ብክርስቶስ የሱስ እኮ እዩ። ክርስቶስ የሱስ ብምማን እዩ ቅዱስ ተባሂሉ። ብዝኾነ ኮይኑ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመፅእ ሕጂ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ኩሉ መድሓን ብኡ እዩ እናተባሃለ ናይ ሕጂ ዘመን ኖ ናይ ሕጂማ ሓጢኣት ብጣዕሚ ብዙሕ ይኹም ኢኹም፣ ስለዚ ብቅዱሳት ጌርኩም ንዕኑ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ የለን። ሎሚ እውን ክርስቶስ ፍቕሪ እዩ። ሎሚ እውን ክርስቶስ ከድሕነና ይደሊ እዩ እሞ ናብ ክርስቶስ ክንቀርብ ንሱ ጥራሕ ስለና ደው ኢሉ ከም ዘሎ ክንፈልጥን ክንኣምኖን ንኣኡ ክንቀርብን ይግባኣና እዩ። ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ነቶም ዝእዘዝዎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከምዘህቦም ከፀናንዖም ምእንቲ ከመርሖም ምእንቲ ከምህሮም መንፈስ ቅዱስ ድማ ከምዘህቦም ይዛረበና እዩ እሞ እዚ ናይ ተስፋ ቃል ድማ ተቐበሉ። ብየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ትእዛዙ ብምሕላው እንታይ ግበሩ? እዚ ናይ ተስፋ ቃል ተቐበሉ። ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ድማ ተቐበሉ። እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ንኩሉ ሰብ ንክህብ ፈቃደኛ እዩ እሞ ብየሱስ ክርስቶስ ብምእማንን ንየሱስ ክርስቶስ ብምእምዛዝን እንታይ ግበሩ? እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ተቐበሉ። ካብዚ ብተወሳኺ ክንእዘዝ ከም ዝግባአና እዩ። ናይ የሱስ ክርስቶስ ዋና ዓላማ እንታይ እወ? ደቂ ሰባት ኣብ ዝወደቕሉ እዋን መፅኦ ኣድሒንዎም እዩ። ነገር ግን ሕጂ እውን እቲ ዋና ነጥቢ ግን እንታይ እዩ? ክንእዘ ናብ እግዚኣብሄር ክንመፅእ ክንእዘዞ ብመንገዱ ክንከይድ እዩ ሞ ብመንገዱ ክንከይድ። ዘዳግም ምዕራፍ 17 ብዛዕባ መራሕቲ ተዘርበት ነገር ኣሎ። ነዚ ንምእዛዝ ድማ እንታይ ክንገብር? ኩሉ ግዜ ቃል እግዚኣብሄር እናንበብና እንደገና ድማ ተጠንቂቕና ክንገብሮ እግዚኣብሄር ፀጉኡ ይብዛሓልና። ፀሎት ጌርና ፕሮግራምና ክንውድ ኢና ነመስግነካ። ኣብ ሰማያት ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ስለ ዘምሃርካና ተመስገን። እኖ ሕጂ ድማ ከምቲ ቓልካ ዝበልካና ሰሚዕና ክንእዘዝ ጎይታ ከም ግሊ መድሓኒኦም ገይሮም ዘይተቐበሉ የሱስ ከም ግሊ መድሓኒኦም ገይሮም ክቕበሉ ክትረድኦም ፀጋኻ ተብዛሓሎም ንልምነካ። ኩልና ድማ ተጠንቂቕና ትእዛዝካ ክንገብር ብመንገድካ ክንመላለስ ፀጋኻ ብዛሓልና። ኦ ጎይታ ጸሎትና ስለ ዝሰማዕኻ ስለ ትባርኽና ነመስግነካ። ሰዓትናን ግዜና ንባርኽ ብጎይታና መድሓና ንስ ክርስቶስም ኣሜን። ኣብ ዝቕፅል ናይዚ መቐፀልታ ሒዘልኩም ክቐርበ ክሳብ ዝቕፅል ግን ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኽኩም።
ዝዓርፈሉ ፍቕሪ ፍቕሪ ኸይለ ክዝምረልካ ልበያንቂዱ ኣሎን ክብርኻ ቃላት ሓጥረኒ ከመስግ